რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მუშაობის განახლებისთვის აუცილებელი პირობების შესრულება მცირე და საოჯახო ტიპის სასტუმროებს უჭირთ.
ყველაფერი არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში ესეთი მდგომარეობაა, ძართულია მოიციო თანხა, რომ ეს ყველაფერი შექმნა და კანონი არ დაარღვიო.
ბატონო წინააღმდეგებიან ქარელის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი სტადიონთან მდებარე მიწის გაყიდვას.
რუსული კომპანია ყიდულობს ისედაც ცოცავი ანექსით გვართმევს რუსეთი ტერიტორიებს. ახლა კიდევ ოფიციალურად უფორმებენ.
სულტრო ხელახლა ძალმომრეობით გაიტანონ და რუსის ახალგაზრდობა სპორტის განვითარების საშუალება მოუსმო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აპრილში საქართველოს ეკონომიკა წინა წლის აპრილთან შედარებით 16.6% შემცირდა. ასეთია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი შეფასება. 2020 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი კი -3.6%. 2020 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში, ზრდა დაფიქსირდა სამთო მოპოვებითი მრეწველობის დარგში. გასულ თვეში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია თქვა, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოს ეკონომიკა 4% შემცირდება. აპრილში სწორედ ასეთი იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინასწარი პროგნოზი. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის მიერ მაისის შუარიცხვებში გამოქვეყნებული პროგნოზით კი 2020 წელს საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 5.5% შემცირდება. საქართველოს პარლამენტში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ინტერპელაციის წესით პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას მოსმენა. პრემიერი პარლამენტში დაიბარეს ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ, რომელთა შეკითხვები ეხებოდა სიღარიბეს და დღეს არსებულ კრიზისში ხელისუფლების არაეფექტურ ქმედებებს. პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ ორი დღის წინ პარლამენტმა მოისმინა პრემიერ-მინისტრის 11 საათიანი მოხსენება, თუმცა ვერ მოისმინეს ვერაფერი ზუსტი და დამაიმედებელი.
ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, რომ საქართველოს მთავრობა არის ერთადერთი ხელისუფლება მსოფლიოში, რომელმაც კორონავირუსის პერიოდში არ გაუწია საკუთარ მოქალაქეებს არც ერთი თეთრი ფინანსური დახმარება. ასეთი რამ არ მომხდა არ ჩვენ სამეზობლოში და არ მსოფლიოში. სახლში გამოკეტილი ხალხი, ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები ფაქტობრივად გაწიეს შიმშილისათვის.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდების საპასუხოდ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარება უკვე მიიღო საქართველოს 427206 მოქალაქემ. კერძოდ გიორგი გახარიას ინფორმაციით 25 მაისის მდგომარეობით 72175 მოქალაქეს უკვე ჩაერიცხა 1200 ლარიანი დახმარება, 52000-ზე მეტმა თვითდასაქმებულმა მიიღო 300 ლარიანი კომპენსაცია, 194000-ზე მეც კი სოციალური დახმარება ჩაერიცხა. გარდა ამისა, გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ სამი თვის განმავლობაში კრიზისის პერიოდში სწორედ სახელმწიფო უხდიდა მოქალაქეებს ელექტროენერგიის და გაზის გარკვეულ გადასახადს. ამისივე ინფორმაციით, სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარება ჩაერიცხა 40,440 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს და ბავშვს, ხოლო შეღავათიანი ფასით აგროდიზელი შეიძინა 18,000 ფერმერმა. მისივე ინფორმაციით, 27,000 ფერმერს დაერიცხა აგროქულები, რომელთა გამოყენება უკვე დაიწყეს. შეხება ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს განცხადებებს, რომ ქართული ოცნების მართველობის დროს ქვეყანაში სიღარიბე გაიზარდა, გიორგი გახარიას განცხადებით 2012 წელს საქართველოში სიღარიბე 30%-ზე მეტი იყო, დღეს კი 19.5%-ია და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით უკიდურესი სიღარიბე შემცირდა ორჯერ. გიორგი გახარია მისიც თქვა, რომ 17 წლამდე ბავშვების სიღარიბე 34.7%-დან 25.9%-ამდეა შემცირებული.
პრობლემა გახლავთ იმაში, რომ როდესაც ადამიანები უმწვავესი კრიზისის დროს, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები სიცოცხლისთვის ვიბრძვით და ვიბრძვით იმისთვის, რომ ადამიანებს ოჯახში მისატანი შემოსავალი შეუნარჩუნოთ, მაშინ სპეკულირებენ და პოლიტიკური ქულების და დივიდენდების აკრეფას ცდილობენ გაჭირვებაზე, ადამიანების სიღარიბეზე. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ის, რასაც დღეს ჩვენ ვახერხებთ, ჩვენი შეზღუდული რესურსებით მივეხმაროთ ჩვენს მოქალაქეებს, არის საკმარისზე ნაკლები, საჭიროზე ნაკლები, მაგრამ ყველას კარგად უნდა გახსოვდეს, რომ ის, რაც ბოლო წლების განმავლობაში გაკეთდა, იყო მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე და ადამიანზე ზრუნვით. ყველა ის პროგრამა, რომელიც დღეს საქართველოს მთავრობამ წარადგინა, ნიშნავს ფერმერზე ზრუნვას, მასშტაბებელზე ზრუნვას, პოლიციოზე ზრუნვას და ნიშნავს საბოლოო ჯამში ჩვენს მოქალაქეზე ზრუნვას. სამწუხაროდ გამოდის, რომ ჩვენს ოპოზიციას უბრალოდ კომპეტენცია არ ყოფნის და ვთვლი, რომ ეს ქვეყანა ცოტა უკეთეს და უფრო კომპეტენტურ ოპოზიციას იმსახურებს.
სიღარიბის შესახებ პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საწინააღმდეგო საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, მათ შორის გაეროს ბავშვთა ფონდის შარშანდელი ანგარიში მოიყვანა ევროპული საქართველოს წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მან გიორგი გახარიას მიმართა, რატომ იღებს ათვლის წერტილად 2012 წელს. ჭიაბერაშვილის განცხადებით, თუ ათვლის წერტილად აიღებენ 1995 ან 1998 წელს, ცხადი გახდება, რომ სიღარიბე ნელ-ნელა მცირდებოდა.
კი 2012-ში ქვეყანა იყო ღარიბი და ბავშვებიც იყვნენ უკიდურეს სიღარიბეში. მაგრამ ტემპი რა იყო ამ სიღარიბის შემცირების, ეს არის მნიშვნელოვანი და იმავე კვლევიდან წაგიკითხავთ ახლა ციტატას. უკანასკნელ წლებში სიღარიბის შემცირების ტემპი საგრძნობლად შენელდა და დაბალი შემოსავლების მქონე ოჯახები სულ უფრო მეტად ხდებიან ვალებზე დამოკიდებული. ეს ხდება ზუსტად ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს.
ოპოზიციის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებიდან მოყვანილ მონაცემებს ამავე ორგანიზაციების სტატისტიკით უპასუხა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ. მან მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე დაყნობით თქვა, რომ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლისას 2004 წელს საქართველოში სიღარიბე იყო 34% და როცა ხელისუფლება დატოვეს 30%.
და ეს მაშინ, როდესაც 2004-2012 წლები ხასიათდებოდა სწორედ ეკონომიკური ბუმით მთლიანად რეგიონში, ჩვენს გარშემო, რამაც ბუნებრივად დადებითი გავლენა ჰპოვა საქართველოსაც. ამ ასეთი რეგიონში ეკონომიკური ბუმის პირობებშიც კი მხოლოდ 4%-ით შემცირდა სიღარიბე 8 წლის განმავლობაში, როდესაც ამ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ ხელისუფლებაში. მაშინ, როდესაც იმავე მსოფლიო ბანკის მონაცემების თანახმად 2012 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით სიღარიბე შემცირდა 10%-ით, 30%-დან ჩამოვიდა 20%-ამდე და ეს მაშინ, როდესაც რეგიონში იყო ძიმე ეკონომიკური დინამიკა.
ზოგადად დღევანდელ ხდომაზე ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა ერთმანეთს რამდენჯერმე დაუთვალეს, ის თუ ვინ რამდენ ტყუილს იძახის. ქართული ოცნება კი ნაციონალურ მოძრაობაში ადარა პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. მან მართლმადიდებლურ პარტიას მიმართა, რომ ყველა არჩევნების წინ მას ნაციონალური მოძრაობა სჭირდება.
სჭირდებათ, იმიტომ რომ მათ ფონზე, მათი წარსულის ფონზე თქვენ გამოჩნდეთ უკეთესები და ვერ ჩანხართ ეს უკეთესები და არ ჩანხართ, არ გამოიყურებით უკეთესად. იმიტომ რომ ბევრ საკითხში ზუსტად ის გზა აირჩიეთ, რა გზაზეც ისინი იდგნენ. აი ეს არის სიმართლე, მაგრამ ეს სიმართლე არ ქსიამოვნებს.
განაცხადა პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის პარლამენტში კვლავ მივა ივნისის თვეში, როცა მან ამთავრობის საქმიანობის ანგარიში უნდა წარუდგინოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს. ბათუმში აჭარის ტელევიზიის შენობასთან კარავი გაშალდა, შიმშილობა გამოაცხადა საზოგადოებრივი მოძრაობა მე მიყვარს ბათუმის აქტივისტმა ალექსანდრე მილორავამ. ის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის გიორგი კოხრეძის გადადგომას მოითხოვს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში აპირებს შიმშილობის შეწყვეტას. მილორავა მიიჩნევს, რომ მას შემდეგ, რაც გიორგი კოხრეძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორად აირჩიეს, აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივ ინტერესს აღარ ატარებს და ამის ნაცვლად სახელისუფლებო დაკვეთას ასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 1 ივნისიდან ეტაპობრივად, საუბარია ორ ეტაპზე, საქართველოში მუშაობას განაახლებენ რესტორნები და სასტუმროები. ამასთან ორივე მათგანს მოეთხოვება კონკრეტული წესების დაცვა იმისათვის, რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია უზრუნველყოს. კონკრეტული წესების ჩამონათვალი უკვე ცნობილია. სასტუმროების და რესტორნების ნაწილი ამბობს, რომ მათი შესრულება უკვე დაწყებული აქვთ ან უკვე დასრულებული. გაცილებით უფრო წვავე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ ცირე საოჯახო სასტუმროები. დეტალებს ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
1 ივნისიდან მუშაობის დაწყება შეძლებენ ღია ტიპის რესტორნები, ხოლო ერთი კვირის შემდეგ 8 ივნისიდან ნებადართული გახდება უკვე ყველა ტიპის რესტორნის გახსნა. 8 ივნისიდან გაიხსნება ასევე ის სასტუმროები, რომელთაც გავლილი ექნებათ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების შემოწმება. რესტორნებმა მუშაობის დაწყება, რომ შეძლონ სავალდებულო რეკომენდაციები, უნდა შეასრულონ. რესტორნის დახურულ და ღია სივრცეებში მაგიდებს შორის 2 მეტრიანი დისტანცია უნდა იყოს დაცული. 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვას ითხოვენ სკამებს შორის. ერთ მაგიდასთან 6 სრულწლოვანი ადამიანის განთავსებაა ნებადართული. ყოველი მომსახურების შემდეგ მაგიდები უნდა დამუშავდეს სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით. რაც შეეხება მომსახურე პერსონალს, სავალდებულოა პირბადის და ხელთათმანის დარება. ასევე ყოველდილი თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ თერმოსკრინინგი. მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე ამბობს, რომ რესტორნებისთვის დაწესებული სავალდებულო რეკომენდაციების შესრულება მარტივია, რადგან მათ გარკვეული წესების შესრულება ისედაც ევალებოდათ. კოიძის თქმით, მაგიდებს შორის დისტანცია მანამდეც უნდა ყოფილიყო დაცული, სხვა შემთხვევაში მომსახურე პერსონალი კლიენტს ვერ მოემსახურებოდა. ასევე კოიძის თქმით, რესტორნებისთვის სიახლე არ უნდა იყოს არც ის, რომ მათ მაგიდები უნდა დაამუშაონ სადეზინფექციო ხსნარით. თუმცა კოიძე გვეუბნება, რომ რესტორნების მფლობელებს ისეთი წესების დაცვაც დაევალათ, რომლებიც პანდემიამდე არ იყო საჭირო.
სიახლე არის იმაში, რომ აუცილებელია უნდა იყოს ერთჯერადი მენიუ, ვინაიდან ერთი მომხმარებიდან ხელის მეშვეობით არ მოხდეს მენიუს დაბინძურება, მრავალჯერადი მომხმარების არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, სტაფს უნდა ეკეთოს პირბადეები და უნდა იყოს დაცული მომხმარებელთან კონტაქტის შესვლის დროს. ასევე არის გათვალისწინებული ხელთათმანები, არის გათვალისწინებული პირბადეები სამზარეულოში, თერმოსკრინინგი, რაც ფაქტიურად დღევანდელ მდგომარეობიდან გამომდინარე არის აუცილებელი.
ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეკომენდაციების შესრულება უკვე დაიწყეს იმ სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელებმა, რომლებმაც 1 ივნისიდან მუშაობის განახლება გადაწყვიტეს. ლაგოდეხში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროსა და რესტორნის წარმომადგენელი ანანო გაგნიძე ამბობს, რომ მათი ობიექტები მომხმარებლების მისაღებად უკვე მზად არის. ის ამბობს, რომ ახალი რეგულაციებიდან დიდ ნაწილს სასტუმრო და რესტორანი ისედაც იცავდა, ამიტომ მომსახურების საფასურის გაზრდას არ გეგმავენ.
ჩვენი სასტუმრო Royal Palace უკვე 2 კვირაზე მეტია, რაც გახსნისთვის მზად არის. ვითვალისწინებთ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაციას. 2 მეტრიანი დაშორება მაგიდებს შორის, პირბადეები, ხელთათმანები, დეზობარიერები და რა თქმა უნდა სადეზინფექციო ხსნარები.
ბუნებრივია, ეს პროცედურები დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხომ არ გეგმავთ ფასების მომატებას?
არა, დიდად არ გააზრდის, რადგან ამებს ჩვენ მაინც ვიყენებდით სასტუმროში, რესტორანში.
მომხმარებლის მისაღებად ემზადებიან კახეთში მოქმედი საოჯახო და სტანდარტული ტიპის სასტუმროებიც, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ დაწესებული რეგულაციების შესრულება რთულია. თელავში მდებარე ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მფლობელის მარიამ გერმანიშვილის თქმით, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის შემუშავებული წესების დაცვა დამატებით ფინანსურ სახსრებს მოითხოვს, რომლის მოძიებაც თითქმის 2 თვიანი იძულებითი გაჩერების შემდეგ რთულია.
ვცდილობთ ყველა რეგულაცია დავიცვათ, მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინება არის ძალიან რთული, მე თვითონ და საოჯახო ტიპის სასტუმროსთვის, რადგან ეს ყველაფერი არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული და მე თვითონ და შესაძაც ქვეყანაში ესეთი მდგომარეობა ძალიან რთულია მოიციო, ანუ იშოვოთ ახლა რომ ეს ყველაფერი შექმნა და კანონი არ დაარღვიო, მაგრამ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ეს ყველა რეგულაცია იყოს დაცული ჩვენ სასტუმროში და მივიღოთ ტურისტი.
მიუხედავად იმისა, რომ 1 ივნისიდან სასტუმროებსა და რესტორნებს წესების დაცვით მუშაობის განახლების საშუალება ეძლევათ, ისინი ვერ მიიღებენ საერთაშორისო ტურისტებს, რადგან ქვეყნის საჰაერო სივრცე რეგულარული ფრენებისთვის ჯერ კიდევ ჩაკეტილი რჩება. საქართველოში შიდა ტურიზმის ამოქმედება 15 ივნისს იგეგმება, საერთაშორისო ტურისტებს კი ქვეყანაში 1 ივლისს ელიან.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმელების ერთი ნაწილი ისევ საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება ქალაქის ბულვარის დასაცავად. საპროტესტო აქციის გაგრძელება კი ბულვარის დამცველებმა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ქალაქის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საკითხს, რომლის გადადებასაც აქტივისტები კონკრეტული ვადით და კონკრეტული მოთხოვნის შესრულებამდე ითხოვდნენ. რა გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, ამას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ, რომელიც დღეს საკრებულოს ხდომას ადევნებდა თვალყურს.
Batumis bulvarshi sajaro sivrtsis kerzo kompaniistvis gadatsemas khalakis sakrebulom aktivistebisa da opozitsiis khmaoriani protestis miuxedavat khmata umravlesobit tanxmoba mistsa. Sakrebulos deputatebis umravlesobam ar daagmaqopila bulvaris damtsvelebis motkhovna zghvispira parkis ganashenianebis regulirebis gegmis damtkitsebamde ar gaasxvisos territoriebi. Sakrebulos tavchdomarem Sulikotebidzem ki sakitkhi kenchisqraze maints daaqenas khtomata darbashi khmauris ფონზე 11-მა დეპუტატმა თანხმობა მისცა ხუთიკი წინააღმდეგი წავიდა. განკარგულების პროექტის მიხედვით, რომელსაც ბათუმელების ნაწილი ეწინააღმდეგება, ბულვარში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით შეპესე ამბასადორ ბათუმს სარგებლობაში გადაეცა. საუბარია ტერიტორიაზე ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ შადრევნიდან ხეივანში გასასვლელ ყოფილ საჯარო სივრცეზე. ეს სივრცე 341 კვადრატულ მეტრ ფართობს შეადგენს, რომელზეც შენობა უკვე არსებობს. სანაცვლოდ კი ამბასადორი ბათუმი 700,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. ბათუმის მერიის წარმომადგენლებმა საკრებულოს ხდომაზე ისიც თქვეს, რომ ამის სანაცვლოდ ქალაქის მუნიციპალიტეტი 50,000 ლარს წლიურ შემოსავალს მიიღებს. მათი არგუმენტები მიუღებელი აღმოჩნდა ძველი ბათუმის დამცველებისთვის. ნინო ინაიშვილმა სიტყვა ითხოვა და საკრებულოს წევრებს შეახსენა, რომ ბათუმის ბულვარი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე რეკრეაციული სივრცეა და მასში უხეშჩარევას თვითმართველობა დღემდე აგრძელებს.
ეს არ არის ჩვეულებრივი ტერიტორია, ძალიან დიდი ბუდიში, რაღაცა გასზე და შემოსავლები ქონდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია, ბულვარის შუაგული. მოხდა ის, რომ ნაციონალების მიერ დაწყებული და ნიშას ეს ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ტერიტორია, ის ამოჭრილი იქნა ბულვარის ტერიტორიიდან, რათა იქ აშენებულიყო ის სასტუმრო, რომელიც მივიღეთ დღეს. აი, წარმოიდგინეთ, ბულვარი საიდანაც განვითარდა ცენტრალური ადგილი, იმის წინ ეს ტერიტორია მთლიანად დაისაკუთრა. როდესაც ლაპარაკობთ, რომ განახორციელებს ინვესტიციებს, რას ნიშნავს ეს? აგვიხსენით. რესტორანი აშენებულია, იქ იბრძვის იმისთვის, რომ 15 სართული აშენოს და ეხლა ამ მთელ ტერიტორიაზე რას გააკეთებ? რატო ყიდის ქალაქი ამ ტერიტორიას ასეთ ძვირფას, ისე რომ ჩვენ მოქალაქებს არაფერს არ გვეკითხება?
მოქალაქეებმა ბათუმის ბულვარის ტერიტორიის ამბასადორისთვის გადაცემის საკითხის დღის წესრიგიდან ამოღება წინა დღეებში მოითხოვეს. მათ წერილით მიმართეს საკრებულოს და აცნობეს, რომ აჭარის ბიუჯეტიდან 500,000 ლარით ფინანსდება ბათუმის ბულვარის კონსერვაციისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც ოქტომბერში იქნება მზად. ბათუმელებმა საკრებულოს საკითხის სწორედ ამ დრომდე გადადება მოსთხოვეს, თუმცა საკრებულოს ბიუროსა და კომისიის ხდომებზე მოქალაქეებს არ მიეცათ საშუალება საკითხის დაყენებისა, რაც საკრებულოს ხდომაზე გააპროტესტა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა ნინო ჩხაიძემ.
დარგვევას ჰქონდა ადგილი პროცედურულ საკითხებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არ მოგვეცა შესაძლებლობა არც კომისიაზე და არც ბიუროს ხდომაზე ჩვენი მოსაზრებები დაგვეფიქსირებინა. ამიტომ დღეს მინდა გავაჟღერო მოქალაქეების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის ის, რომ მანამ სანამ ბულვარის განვითარების გეგმა არ იქნება, ამ თემაზე მსჯელობა საკრებულომ უნდა შეწყვიტოს. აუცილებლად უნდა მისცეთ ყველა მოქალაქეს შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესის განხილვაში იყვნენ აქტიურად ჩართულები.
ბათუმელების ნაწილი კი, რომელიც ბულვარის დამცველებად მიიჩნევს თავს, ამბობს, რომ მერიამ კორონავირუსის გამო გამოცხადებული შეზღუდვებით ისარგებლა და საკითხი მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე მოამზადა. საკრებულომ კი ბათუმელების მოთხოვნა უგულებელყო. დღეს აქტივისტები გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულნი დარჩნენ და როგორც ხდომის შემდეგ განაცხადეს, ისინი საპროტესტო აქციებისთვის მოემზადებიან.
ჩვენ უკვე წლები ავხედავთ, როგორ კარგავთ ხელიდან გვეცლება ბულვარი, სხვადასხვა ტერიტორიები. ეს წლების წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. რატომღაც ყოველთვის ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები ხასუსვამენ იმას, რომ წინა ხელისუფლება მხოლოდ ააშავა და ამ დროს იმეორებენ მათ შეცდომებს.
ბულვარი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ვასხვისებთ, ვაძლევთ კერძო ინვესტორს, თემა საკითხი, რომელიც სრულადაც არა აქვს შესწავლილი და კითხვებზეც კი ვერცემენ სრულად პასუხს, აი ესეთ საკითხს საკრებულო აძლევს დადებით ხმას.
შპს ამბასადორ ბათუმს, რომელსაც ტერიტორია მართლობაში გადაეცა, ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში უკვე აქვს 4-სართულიანი გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც კომპანიამ 2016 წელს მოიპოვა. პროექტი უკვე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა გასული წლის ბოლოს კომპანიამ ამავე სამშენებლო პროექტის 15 სართულამდე გაზრდა მოითხოვა და თქვა, რომ სასტუმროს და კაზინოს ააშენებს. თუმცა ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის შემდეგ ზონალურ საბჭოსგან უარი მიიღო.
ეგალორდ გიფაინძე ესწრებოდა ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ სხდომას, რომელმაც ინვესტორის სასარგებლოდ მიიღო დღეს გადაწყვეტილება ბათუმის ბულვარის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებით. ამან კი სამოქალაქო აქტივისტების და ბათუმის ბულვარის დამცველების პროტესტი გამოიწვია. მათ ეს პროტესტი არამხოლოდ საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე გამოთქვეს, არამედ ქუჩის აქციების განახლებასაც აპირებენ. საკრებულოს გადაწყვეტილებამ პროტესტი გამოიწვია შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, საუბარია ქარელის მუნიციპალიტეტზე, სადაც მოსახლეობის ერთი ნაწილი ეწინააღმდეგება კონკრეტული ინვესტორისთვის ტერიტორიის გადაცემას. რა მიზეზებით? ამას ახლა გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა ხმაურით დაიწყო. ამ ხდომის მიმართ მოქალაქეების ინტერესი თავიდანვე მაღალი იყო და საკრებულო ადმინისტრაციული დარბაზის ნაცვლად ქარელის კულტურის ცენტრში შეიკრიბა. 250 ადგილიან დარბაზში 100-ზე მეტი მოქალაქე შევიდა. სოფელ რუისის მოსახლეობის ერთი ნაწილი საკრებულოს წევრებს თხოვდა, რომ სოფლის სპორტული მოედანი ეკონომიკის სამინისტროსთვის არ გადაეცა და ამ გზით დაინტერესებულ პირებზე არ გასხვისებულიყო. დარბაზში მერის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ და სხდომა მათსა და რუისელებს შორის კამათით პერიოდულად წყდებოდა. საკრებულოს წევრები და მოქალაქეები ერთმანეთის პოლიტიკურ წარსულს უფრო განიხილავდნენ, ვიდრე საკითხს, რომელზეც გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ. კონფლიქტი რუისის მოსახლეობის ერთ ნაწილს და ქარელის მერიას შორის გასული წლის ბოლოს დაიწყო. როცა მერიამ საკრებულოს თანხმობით სოფელ რუისში არსებული მიწის ნაკვეთი აუქციონის წესით გაასხვისა. ნაკვეთი ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვესაა. ის კომპანია Big Service-მა 54,000 ლარად შეიძინა და იქ მანქანების ელექტროგასამართი სადგურის მოწყობა განიზრახა. რუისის მოსახლეობის ნაწილმა საკრებულოს გადაწყვეტილება ხაშურის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩივრა. იმ არგუმენტით, რომ მერიას სოფლის მოედნის ტერიტორიის გასხვისების უფლება რუსულ ბიზნეს კომპანიაზე არ ჰქონდა. სასამართლომ მოქალაქეების სარჩელი დააკმაყოფილა და საკრებულოს გადაწყვეტილება ბათილად ცნო. ბოლო 6 თვეში ქარელის მერიამ რუისის სპორტული მოედნის ტერიტორია ღობით გამიჯნა და საკრებულოს ახლა უკვე 10,000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემის თხოვნით მიმართა. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელი რუისელი ვლადიმერ ბუზიაშვილი აცხადებს, რომ ქარელის მერია ყველანაირად ცდილობს, რომ სახელმწიფო მიწა რუსულ კომპანიაზე გაასხვისოს.
ხელების გადახდრეხით უნდათ გაიტანონ რუისის სპორტული მოედნის მიწის გაყიდვა და გადაცემა ჯერ ეკონომიკის სამინისტროსა და მისი გაყიდვა. ზაზაგულიაშვილის და საკრებულოს მოუგეთ ჩვენ ეს პროცესი, სასამართლომ გაუუქმა და უკანონო ცნო მათი ეს გადაწყვეტილება. ნახეს ახლა კანონში ლუფტი გონიათ, რომ იპოვეს და სულთ, რომ ხელახლა ძალმომრეობით გაიტანონ და წაგვართვან რუისის ახალგაზრდობად სპორტის განვითარების საშუალება მოუსწორონ.
სხდომაზე შეკრებილი რუისელები აცხადებდნენ, რომ არ დაუშვებენ სოფლის სპორტული მოედნის გასხვისებას და წინააღმდეგობას გაუწევენ როგორც მერიას, ასევე რუსულ კომპანიას.
თუ იქ მაინც ტექნიკა მოიყვანეს, ანკის მოუწყობთ იმას. დღესა როგორ შეიძლება ხალხის წინააღმდეგ მივიდიოდე და უსხუცხებდე მოედანსა? ყოველთვის რაღაცა წილები არის.
ჩდილობა რომ თავანთი გაიტანონ მოტყუებით ყველანაირი ხერხი.
ქარელის მერი ზაზაგულიაშვილი საკრებულოს ხდომაზე შეკრებილ მოქალაქეებს უხსნიდა, რომ მიწის ნაკვეთი სოფლის მოედანს არ ეკუთვნის და ის გამეჯნულია. გულიაშვილის ინფორმაციით, მოქალაქეების ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ინტერესით მოქმედებს და სოფელში ინვესტიციის ჩადებას და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას ეწინააღმდეგება. ამის შემდეგ რუისელებმა პროტესტის ნიშნად სხდომა დატოვეს.
ზოგადად არ ვეწინააღმდეგებით ჩვენს რაიონში რაიმე სახის შენებლობას დააკეთებას, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ხალხის ინტერესების გაუთვალისწინებლად. პროექტისათვის უნდა გამოიყოს შესაბამისი ალტერნატიული ფართი, სადაც მოხდება ამის გაკეთება და რუისის მოსახლეობისათვის შენარჩუნებული იქნება სტადიონი და მიმდებარე ტერიტორია.
დაახლოებით 1500 ხელმოწერა აქვთ, რომ ეს ადგილი არ გაიყიდოს. ჩვენი ინფორმაციით რუსული კომპანია ყიდულობს. ჩვენ ინვესტიციების წინააღმდეგი არა ვართ, უნდა შემოვიდეს ინვესტიცია, მაგრამ ისედაც ცოცავი ანექსით გვართმევს რუსეთის ტერიტორიებს. ახლა კიდევ ოფიციალურად უფორმებენ მუნიციპალიტეტის კუთვნის ტერიტორიას.
საკრებულოს წევრებმა 26 ხმით 2-ის წინააღმდეგ გადაწყვეტილება მიიღეს და რუსის მიწისნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტროს გადასცეს. რუსელები მიწისნაკვეთის დათმობას არ აპირებენ. ისინი ბრძოლას აგრძელებენ და ჯერ სასამართლოს მიმართავენ და საპროტესტო აქციების გეგმასაც განიხილავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს პლენუმმა 18 ხმით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩია ვასილ როინიშვილი. მის წინააღმდეგ ხმა მისცა ორმა, ერთმა კი თავი შეიკავა. როინიშვილი 2006-2008 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორი იყო, შემდეგ კი საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე. სხვადასხვა დროს იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, მათ შორის თავმჯდომარის მოადგილე და სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე. 2017 წელს იგი ერთ-ერთი იყო უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატის იმ 9 მოსამართლეს შორის, რომლებმაც რუსთავი ორის კიბერხალვაშისთვის მიკუთვნების გადაწყვეტილებას დაუჭირეს მხარი. მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლომაც გაიზიარა. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის დანიშნვის პროცესი კონსტიტუციის დარღვევით ჩატარდა. ამის შესახებ პარტია ლელოს წარმომადგენელმა ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით კონსტიტუციაში წერია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე უნდა იყოს მაღალი კვალიფიკაციის და უზადო რეპუტაციის მქონე, თუმცა არანაირი კვალიფიკაციის და რეპუტაციის შემოწმება არ ხდებაო, თქვა ანა ნაცვლიშვილმა და დასწინა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება დახურულ კარს მიღმა ხდება. დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა დღეს ერთი და იგივე მოსაზრება გამოთქვეს იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ ვასილ როინიშვილის დანიშნვით გაიზარდა ეგრეთ წოდებული კლანის გავლენები ამ ინსტიტუტშიო. როგორც ნაზი ჯანეზაშვილი აცხადებს, ვასილ როინიშვილი მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მხარდაჭერით რომ არ სარგებლობდეს, ასეთ მნიშვნელოვან თანამდებობას ვერ დაიკავებდაო. თავად ვასილ როინიშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ სასამართლოში არანაირი კლანი არ არსებობს და რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევას პრივილეგიად არ მიიჩნევს, ეს არის ვალდებულება, რომელიც ისე უნდა შეასრულო, რომ არაფერი გააფუჭო. შეეხება შეკითხვას, რა ურთიერთობა აქვს სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძესთან, ვასილ როინიშვილმა უპასუხა, რომ ისინი დიდი ხნის მეგობრები არიან, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ მის არჩევასთან ამ მეგობრობას არანაირი კავშირი არ აქვს. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საჯარო განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამის შესახებ პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე. მისი ინფორმაციით, საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი აღდგა, როგორც ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს, და მომავალ კვირაში შედგება პირველი საჯარო განხილვა სატელევიზიო ეთერიდან. პირველი განხილვა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მოხდება. შეკითხვებს მიიღებენ წერილობით და ინტერაქტიულად და მოქალაქეთ ამ შეკითხვებს, როგორც არჩილ თალაკვაძე თქვა, დეპუტატები, როგორც უმრავლესობიდან, ასევე ოპოზიციიდან პირდაპირ ეთერში უპასუხებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის ცნობითვე მეორე განხილვა საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებებისა სავარაუდოდ აჭარის ტელევიზიის მეშვეობით მოეწყობა. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქვეყნის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვით 30-მდე შემცირდება მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობა და 120-მდე გაიზრდება პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რიცხვი. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობიდან და ევროპული საქართველოდან აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერენ, სანამ არ გათავისუფლდება საპროვილიდან მათ მიერ პოლიტპატიმრად მიჩნეული გიორგი რურუა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.